from the conference center.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ihatod na mo kaninyo ang session sa priesthood sa ika 185 nga tinuig nga kinatibuk ang kumperensya sa ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang musika alang nini nga session idalit sa priesthood choir gikan sa Brigham Young University.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren, we welcome you.
Mga kaigsuunan, we welcome kamo namo sa kinatibukang sesyon sa priesthood sa ika 185 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak nini nga sesyon. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood sa daghang mga dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika ning sesyon idalit sa Osaka Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University ubos sa direksyon ni Ronald Staheli uban ni Richard Elliott ug Andrew Answorth sa organ. Ang choir mubukas nini nga meeting pinagi sa pagkanta sa For the Strength of the Hills. Ang pagbukas sa pag-ampo ihatag dayon ni Brother David Elbeck kinsa girelease kanihang hapon gikan sa pagserbisyo isip kinatibuk ang presidente sa Young Men.
Our Father in heaven.
Among aman sa langit. You're grateful for the privilege. Nagpasalamat kami sa pribilehiyo nga magpundok nini nga pastoral session sa kinatibuk ang konferensya. o sa pagkataon gikan sa imong pinalanggang mga sulugon. Nagpasalamat kami sa ilang debosyon o sa ilang mainampoong pagpangandam. Palihog panalangin ni sila uban sa imong gahom, samtang sila makigbahin sa ilang dinasig ng mga mensahe. Unta, matinulanan kami nga mulihok sa inspirasyon nga among nadawat. Nagpasalamat kami sa imong anak nga si Jesu Kristo o sa iyang paghula. Unta, kanunay kami nga mahinumdum kaniya. Unta nga among priesthood nga magpangalagad, mahimong mas may sama sa iyaha. Unta, mapanalinginan na among pamilya o ang imong mga anak sa bisan asa nga dapit. Among amahan, ikaw among gigugma. Among gipahayag among pasalamat diha kanimo. O gihalag kini ang pag-ampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir will now favor.
Ang choir mo dalita to karon sa On This Day of Joy and Gladness. Human sa pagpanganta, maminaw kita karon ni Elder M. Russell Ballard sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Elder Ulysses Suarez sa 70, kinsa muhatag sa iyang minsahe sa iyang lumad nga pinulungan nga Portuguese. Si Brother Larry M. Gibson, kinsa girilis karong hapon isip unang magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa young men, mamulong dayon kanato.
One of the great pleasures.
Ang gikinahanglan nato karon mao ang labing halangdong henerasyon sa mga henerasyon sa young adults sa sa simbahan. Kining halangdon ng mga elder og sister nga sa kanunay akong nadasig ang ilang gugma sa Ginoong Hesukristo og sa ilang may pinungurong pagserbisyo kaniya matag higayon nga makiglamano ko nila o mabati ang talagsaon nilang espiritu o hugot nga pagtuo moingon pagalingon kining talagsaon natong is usa ka milagro. Atul sa Oktubre 2002 nga kinadibok ang meeting sa priesthood, akong gihagit ang mga bishop, ginikanan o gumaabot nga mga misyonaryo nga patasan ang mga sumbanan sa full-time nga misyonaryong pagserbisyo. Mayingon dayon ko nga ang atong ikinahanglan mao ang labing maayong henerasyon sa mga misyonaryo sa kasaysayan sa simbahan. Kita nagkinahanglan og takos, wala paanong paagi mga misyonaryo? Kita nagkinahanglan sa inyong tibuok, kasing-kasing o kalag. Kita nagkinahanglan o maabtik, mauna-unaon, mabinatiun nga mga misyonaryo, kinsa mahibalo nga maminaw o mutuman sa mga pag-aghat sa balaang spirito. Sa daghang paagi, ang kalibutan karon mas mahigiton kaysa ni atong 30 katuig nga milabay. Mas daghan ang makalinga sa atong mga batanon gikan sa ilang mga pagpangandam alang sa misyon o sa umaabot nga malipayong kinabuhi. Mikatapang teknolohiya o hapit tanan dunay makuptan nga mga himan nga makakuha sa atensyon sa tawhanong pamilya sa Dios alang sa dakong kaayo o grabing kadautan. Karon mamulong ko ngadto sa mga misyonaryo nga nagserbisyo o maabot nga mga misyonaryo, mga returned missionary og tanang young adult nga lalaki sa simbahan. Nagampo ko nga inyong masabtan og ikonsiderar og maayo ang akong isulti kaninyo sa inyong panaw niining makaikag og lisod nga mga katuigan sa inyong kinabuhi. Sa unang mga adlaw sa simbahan, ang mga misyonaryo interbiyuhon sa usa ka general authority sa dili pa moadto sa natad sa misyon. Karong panahuna, interbiyuhon mo aron mo serbisyo isip misyonaryo sa inyong mga bishop o stake president. Og sagad ka ninyo, dili ma-interview sa usa ka general authority sa tibuok ninyong kinabuhi. Resulta lamang kini sa usa ka simbahan nga may sobra sa 15 ka milyon nga mga miyembro sa tibuok kalibutan. Nasayod ko nga mamulong ko alang sa akong mga kaigsunan kung muingon ko nga gusto unta namo nga personal kamo nga makaila og masultihan og nga mahigugma kamo. Kamo namo og masuporta kami kaninyo. Maayo gani kay ang Ginoo may hatag og mga paagi aron kami makaabot kaninyo sama pananglit usa ka miyembro sa quorum sa napulog duha ang mo-assign sa matag misyonaryo ngadto sa iyang misyon. Bisan kung wala kini buhata sa traditional nga interview nga mag-atubang ang teknolohiya o magpagpadayag naghiusa sa paghatag og kasinatian nga suod og personal kaayo. Sultian ko kamo unsaon kini pagkahitabo. Ang inyong retrato magawa sa screen sa computer. Lakip ang importanteng impormasyon nga gihatag sa inyong bishop o stake president. Inigawa sa inyong litrato, tan-aw na mo ang inyong mga mata o interbiyuhon ang inyong mga tubag sa mga pangutana sa rekomendasyon sa misyonaryo. Ni anang mubong higayon, mura o anaa ka mo o direkta nga nagtubag ka na mo. Samang magtan-aw mi sa inyong retrato, misalig mi nga natuman ninyo ang tanang gipatas ang mga sumbanan nga gikinahanglan karon aron mahimong matinud-anon malampusong misyonaryo. Dayon pinaagi sa gahom sa espiritu sa Ginoo ug ubos sa direksyon ni Presidente Thomas S. Monson. Idestino kamo namo ngadto sa usa ka 400 size ka mga misyon sa simbahan sa tibuok kalibutan. Dili og dili ni pareha sa personal nagatubangay nga interview apan duol-duol ra. Ang video conferencing mao'y laing paagi nga nagtabang namo nga makakabot ngadto sa mga leader sa miyembro sa simbahan sa layo kaayo nga sa punuang buhatan sa simbahan. Uban ni ana nga hunahuna gusto ko nga kamo nga nangandaw sa pagserbisyo og misyon kadtong miuli na og kamong tanang mga young adult mugahin og pipila ka minutos uban kat nako nga daw nag video chat kita karon. Palihog tan-awa ko sulod sa pipila ka minuto nga daw kamo ug ako ra ang anaa sa lawak bisan asa man kamo karong gabi una. Sa akong bahin, akong hunahunaon nga nagtan-aw ko sa inyong mga mata ug naminaw ug maayon sa inyong mga tubag sa pipila ka mga pangutana sa nagtuo ko nga magsulti kanako sa kalahom sa inyong pagpamatuon ug kapahinunguron ngadto sa Dios. Kung akong usabon ang akong gisulti ngadto sa mga missionary 3 katuig na nga milabay, ang gikinhanglan nato karon mao ang labing halangdrong henerasyon sa mga young adult sa kasaysayan sa simbahan. Kita nagkinhanglan sa inyong kitibo kasing-kasing ug kalag. Kita nagkinhanglan og maabtik mahuna-hunaon, mabination nga mga young adult kinsa mahibalo nga maminaw mutuman sa mga pag-aghat sa balaang espiritu samang masinati kamo sa inadlaw nga mga pagsulay nga tentasyon isip matan-ong santo sa ulahing mga adlaw. Sa laing pagkasulti panahon na nga patasan ang mga sumbanan dili lamang sa mga missionary uapan usab sa mga returned missionary og sa inyong tibuok henerasyon. Ni ana nga katuyuan palihog pamalandungi ang inyong mga tubag niini nga mga pangutana. Kanunay ba kamong nagsiksik sa mga kasulatan? Muluhod ba kamo sa pag-ampo aron makig-istorya sa inyong langitong amahan matag buntag ug matag gabi? Mupuasa ba kamo o muhatag ug halad sa puasa matag bulan? Bisan kung kamo kabos naglisod nga sadyante nga wala kayo kaayoy mahatag? Nagunahuna ba kamo og maayo sa pagluluwas og sa iyang maulaong sakripisyo alang kaninyo sa inyong pag-andam, pagpanalangin, pagpaambit og pag-ambit sa sakrament? Mutambong ba kamo sa inyong mga meeting og naningkamot nga mabalaan sa adlang igpapahulay? Matinuuron ba kamo sa panimalay, eskwelahan, simbahan og trabaho? Limpyo ba kamo sa hunahuna og sa espiritu? Mulikay ba kamo sa pagtan-aw sa og pornografiya o mga website, magazines, sine, apps? Lakip na ang mga litrato sa Tinder o Snapchat nga maulaw mo kung makit-an sa inyong ginikanan mga leader sa simbahan o sa manluwas mismo. Mainampingon ba kamo sa inyong oras? Naglikay sa dili-angay nga teknolohiya o social media? Lakip ang mga video game nga makaminos sa inyong pagkasensitibo sa espiritual? O duna ba'y butang sa inyong kinabuhi nga gikinahanglan ninyong usabon o gayuhon sugod karon? Salamat ning mubo nga pakigistorya. Hinaot nga inyong gitubag ang matag pangutana nga matinuuron o mahunahunaon. Kung ang inyong kaugalingon kulang niining yanong mga baruganan, nan awhagon ko kamo sa paghinulsol og dadon og balik ang inyong kinabuhi subay sa mga subanan sa ebanghelyo sa matarong nga pagkadisipulo. Karon mga kaigsuunan, muhatag ako og dugang tambag sa mga makatabang ninyo aron ang inyong pagpamatuod sa ebanghelyo mogamot diha sa inyong mga kasing-kasing og galag. Akong pahinumduman ang mga interreturned missionary nga ang inyong pagpangandam sa kinabuhi o sa pamilya kinahanglan para yon. Ang RM wala magpasabot nga retired Mormon. Isip returned missionary kamo kinahanglan nga matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyuan ug mubuhat og daghan nga mga butang diha sa inyong kaugalingon kagawas nun nga kabubuton ug magpahinabo sa daghan nga mga pagkamatarong. Palihog gamita ang mga kahanas nga nakatunan sa inyong misyon sa pagpanarangay sa mga tao sa inyong palibot matag-adlaw. Ayo ibalhin ang inyong pagtutok sa pagserbisyo sa uban ngadto sa pagtutok lang gyud sa eskwelahan, trabaho o sosyal nga mga kalihukan. Ang inyong kinabuhi o mga espiritual nga mga kasinatian andam kaninyo sa padayon inadlaw pagpangalagad sa uban. inyong nakatunan sa inyong misyon ang kaimportante sa pagbisita sa mga tao. Diha sa ilang mga panimalay, manghinaot ko nga ang tanan natong mga young adult na kaservisyo o wala sa full-time nga misyon, nakasabot sa kaimportante sa pagbisita sa mga tao, kinsa nag-inusara, masakiton, o nawadag kadasig, dili lang kay buluhaton apan tungod sa tinud-anayng ninyong gugma alang sang lingit ng amahan o sa iya mga anak. Kamong ana pa sa high school nga nangandam alang sa misyon, muawag ko kaninyo nga muapil o mugraduar sa seminary. Kamu, mga young adult, nga ikinahanglan mo enroll sa Institute of Religion. Kung nagtambungan kamu o iskulahan sa simbahan, kanunay ilakip ang usa ka klase sa religious education, matag semester. Atul niining importanteng panahon sa pagpangandam alang sa misyon o mahangturong kami niyoon o sa inyong kinabuhi isip, usa ka hamtong. Kinahanglang padayon kamong manghitag paagi nga makat-on og mulambo og mudawat og inspirasyon og giya pinaagi sa Espiritu Santo. Ang mainampingon maampuong pagtuon sa Ebanghilyo pinaagi sa seminary, institute o mga klase sa religious education, makatabang ninyo ni ana nga tumon. Nagtambungan man kamo o nag-eskwelahan sa simbahan o dili o nag-eskwela man kamo sa kolehiyo o wala, ay kayo mo aron magtuon sa Ebanghilyo. Ang seminary, institute o mga klase sa relihiyon makahatag og balanse sa inyong kinabuhi og makadugang sa inyong secular nga edukasyon pinaagi sa paghatag og laing oportunidad nga mugahin og panahon sa pagtuon sa mga kasulatan og mga pagtulunan sa mga propeta og apostoles. Adunay upat ka manindot nga bag-ong mga kurso nga akong awagon ang mga tag yang adult nga susihon og tambungan. Iyaw kalimti na ang mga klase og kalihukan diha sa inyong lokal nga institute o sa inyong YSA ward makadapit diin makauban ninyo ang ubang mga batan-on og mubayaw og mudasig sa usag-usa samtang nagkat-on og naglambo kamo sa espiritual og kauban nga maglingaw-lingaw. Kay igsuunan kung inyong ihiklan ang inyong cellphone og mutan-aw-tan-aw sa palibot basin makit-an pa ninyo ang inyong mga mahangturong kumpanyon. Nagdala kini kanako ngadto sa laing gamayng tambag nga sigurado kong nasayod mo nga mahisgutan. Kamu, mga young adult, gikinahanglan makig-date o maminyo. Hununga ang paglangay-langay. Nasayod ko nga pipila kanina hadlok sa magsugod o pamilya. Hinuon kong maminyo mo sa saktong tao, sa saktong panahon o saktong dapit. Dili mo angay nga mahadlok. Gani, tagang problema nga inyong masugatan, mahimong malikayan, kung kamu matinguhaong muapil. Sa matarong nga pakigdate, panag-uyab o panag-kaminyon, ayaw pag-test ka niya, gamit ang inyong tingog sa pagpaila sa inyong kaugalingon ngadto sa matarong nga mga anak nga babae sa Diyos nga naa sa inyong palibot. Ang tinud-anay nga makadungog o tingog sa tao, makapakurat ka niya aron mutando. Magpamatuod ko kaninyo kay isunan sa priesthood nga ang Ginoong Hesukristo makatabang kanatong ayuhon ang bisan unsang gikinahanglan ayuhon sa atong kinabuhi pinaagi sa iyang maulaong sakripisyo. Ning gabi una, samtang nangandam kita sa pagsaulog sa Domingo sa pagkabanhaw ug mahunong sa makadiyot, uban kanako aron mahinundom sa gasa sa pag-ula ni Kristo. Hinundumi nga ang atong langitong amahan o atong maluluwa si Jesucristo labing nakaila o nahigugma o maayo kaninyo. Pinaagi sa pag-ula ang manunubos midala diha kaniya sa atong mga kasakit o kasalanan. Ang manuluwa masabdan ang matag-usa kanato pinaagi sa pagsinati sa atong nagunob nga mga paglaom, mga hagit o mga trahedya pinaagi sa iyang pag-antos sa Getsemani o sa cross. Siya namatay isip katapusang buhat sa gugma alang kanato o gilubong sa bag-ong lubnganan ni anang mahinungdanong gabi. Pagkabuntag sa Domingo, si Jesus mibangon gikan sa patay, nagsaad og nabag-ong kinabuhi sa matag usa kanato ang sa iyang mga disipulo sa pagtudlo sa tanan nga magbaton og hugot nga pagtuo ni Kristo. Maghinulso sa sala, magpabunyag, mudawat sa gasa sa Espiritu Santo og mulahutay sa katapusan. Mga kaigsuunan, nasayod kita nga ang Diyos ang atong amahan og iyang hinigugmang anak mibisita ni Propeta Joseph Smith og mipahiuli pinaagi kaniya sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Pagmalig-on, mga kaigsuunan, sunda ang mga kasuguan sa Diyos. Ang Ginoong Hesus Kristo nagsaad nga tanang butang nga atong gitinguhang buhaton diha sa pagkamatarong maato. Ang mga leader sa simbahan nagsalig kaninyo. Gikinahanglan namo ang matag usa kaninyo nga young adult nga nangandam sa pagminyo, pagserbisyo o mangulo sa umaabot nga mga adlaw nga maoy akong pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio.
Nahal kong kaigsuunan, nagpasalamat ko sa pribilehiyo nga mamulong ninyo ang naghupot sa priesthood sa Dios sa tibuok simbahan karon. Si Presidente Monson, makausam ingon, ang kalibutan usahay kadlukang dapit nga puyan, ang moralidad sa katilingban ingon og nagkakunhod sa kuyaw nga kakuskon. Walay batanon o tigulang o hamtong ang makalikay sa pagkabantang adto sa mga butang amoganoy nato sa ubos o bulaglag nato. Apan kita dili kinahanglang mawad ag paglaom. Kita nakigubat sa sala o sa kinikagubat na kita makahimo o mudaog. Ang amahan sa langit naghatag nato og mga himan nga atong gikinahanglan sa pagbuhat sa mao. Kitang tanan batanon og tigulang nagatubang kadadlaw sa gubat nga ang mga kaangkaway og iyang anghel na ninguhas paglinga kanato. Ang ilang katuyuan mao ang paglibog nato aron kita mutipas gikan sa pagigsaad nga atong himuoban sa Ginoo. Makapalimot nato sa atong mga turong panulundon. Nahibalog yun sila sa plano sa langit ng amahan na lang nato. Iyang mga anak kay sila kauban nato dito sa dakong konsiho sa langit. Di ang kinigitan niya. Naningkamot sila sa pagpahimulo sa atong kahuyang o kaluya. Naglinglang nato uban sa gabon sa kangitngit. Di nakapabuta o nakapatiga sa kasing-kasing sa katawan o midala nila sa lapad nga dalan nga sila mamatay o malaglag. Bisan pa sa oposisyon nga atong giatubang sama sa gitudlo ni Presidente Monson, kinigubat nga kita makahimo og mudaog ang Ginoo misalig sa atong kapasidad og determinasyon sa pagbuhat sa mao. Ang kasulatan naglangkob og dili maihap nga ehemplo sa katawhan nga midaog sa ilang gubat bisan sa lisod kaayong sitwasyon. Usa niini si Captain Moroni sa basahon ni Mormon. Siya maisugon sa pagdepensa sa kamatuoran, panahon sa panagbangi o panagubat, nagrisgo sa katunhayan sa tibuok nasod sa mga Nephi. Bisan manggialamon sa paghimo sa iyang responsibilidad, si Moroni nagpabiling mapaubsanon. Kini og uban pang hiyas naghimo niyang talagsaong instrumento sa kamot sa Dios ni anang nga panahon. Gipahayag ni Propeta Alma nga kon ang tanang tao sama ni Moroni ang gahom sa impyerno maoyog naunta sa kangturan og ang yawa wala untay gahom sa kasing-kasing sa katawhan.
As grandes qualidades de Moroni eram decorrentes
ang tanahiyas ni Moroni nagagikan sa iyang pagtuo sa Ginoong Hesus Kristo sa iyang ligong determinasyon sa pagsunod sa tingog sa Dios ug sa iyang mga propeta. Kitang tanan nagkinahanglang muusab sa atong kaugalingon ngadto sa modernong Captain Moroni aron mudaog sa gubat batok sa daotan. Nakaila ko og batanong dikon nga miusab sa iyang kaugalingon ngadto sa modernong Captain Moroni. Bisan gipaninguha niya ang pagsunod sa tambag sa iyang ginikanan ug mga leader sa simbahan, ang iyang pagtuo og determinasyon gisulayan kada adlaw bisan sa iyang batanong edad.
Usa ka adlaw misulti si anako nga nasurpresa siya sa lisod kayo og dili maayong sitwasyon. Ang iyang mga higala nag-access og pornografiya sa ilang cellphone. Ni ana yung higayuna, kining batanong lalaki kinahanglan nga mo desisyon unsa ang labing importante, ang iyang popularidad ba o ang iyang pagkamatarong. Sa pipila ka segundo nga misunod, napuno siya sa kaisog o gisultihan ang iyang mga higala unsa ilang gibuhat. Dili husto. Gisultihan niya sila nga kinahanglan silang mohunong silang gibuhat o sila mahimo o lipon ni ini. Kasagaran sa iyang mga kauban sa klase, may BIBI sa iyang tambag, nagingon nga kini usa ka bahin sa kinabuhi, nga walay sayop nini. Hinoon, dihay kauban niyang batanong lalaki nga naminaw sa tambag niya ng batanong lalaki ug midesider sa paghunong sa iyang gibuhat. Kining ehemplo sa dikon may positibong impluensya sa usa sa iyang kauban sa klase. Sa walay pagduha-duha, siya ug ang iyang higala, miatubang og pag-BIBI o pagdaog-daog tungod niya na nga desisyon. Sa laing bahin, sila misunod sa pahimangno ni Alma sa iyang katawan sa deng semingon. Biya kamugikan sa mga dautan o kamu palayo o ayaw paghikap sa ilang mahugaw ng mga butang. Ang pamphlet nga alang sa kaligon sa kabatanunan naglangkob sa musunod na tambag gikan sa unang kapanguluhan ngadto sa kabatanunan sa simbahan. Kamo responsable sa pagpili nganyong himuon. Ang Dios naghunahuna ninyo og mutabang ninyo sa paghimo og maayong pagpili. Bisan kung inyong pamilya og mga higala nagamit sa ilang kabubuton sa paagi nga dili mata. Pagbaton og moral nga kaisog sa pagbarog nga ligon sa pagsunod sa kabubutan sa Dios. Bisan kung kamo kinahanglan mo barog nga mag-inusara sa inyong pagbuhat niini, kamo nagpakita og ehemplo nga pagasundon sa tanan. Ang gubat sa maayo batok sa dautan mo padayon sa tibuok natong kinabuhi, kaya ang katuyuan sa kaway mao ang paghimo sa tanang katawan nga miserable. Sama kaniya si Satanas o ang iyang mga anghel maninguhas paglibog sa tong hunauna og mupugong pinagis pagtintal nato sa pagpakasala kung sila makahimo ilang dauton ang tanang maayo. Bisan pa ni ana kinahang kita masabtan nato nga sila may gahom lamang nato kung kita mutugot nini. Ang kasulatan naglangkob usab og daghang ehemplo ni atong mitugot sa kaaway og miresulta sa pagkalibog og gani sa pagkalaglag sama ni Nehor, Korihor og Sherem. Gikinahanglan kitang abtik na ini nga peligro dili kita makatugot sa atong kaugalingon nga malibog sa popular nga mensahe nga daling dawaton sa kalibutan og supak sa doktrina og sa tinuod nga baruganan sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Kadaghanan ini kalibutanong mensahe nagrepresentar og walay lain kun dili ang pagsulay sa atong katilingban sa paghatag og kaangayan sa sala. Kinahanglan atong hinuduman nga sa katapusan ang tanan mo barog sa atubangan sa Dios ni Hesukristo aron sa paghukman sa atong buhat kung kini maayo o dautan ba. Samtang kita makasugat ni ining kalibutan ng mensahe dakong kaiso og ligon nga kahibalong sa plano sa langitong Amahan ang gikinahanglan sa pagpili sa matarong. Kitang tanan makadawat sa kaligon sa pagpili sa matarong kung kita muduol sa Ginoo bubutang sa atong tanang pagsali o pag to diha kaniya pansubala sa gitudlo sa kasulatan kinahanglan kita magbaton og sinsirong kasing-kasing og tinuod nga katuyuan ni ana ang Ginoo sa iyang kaulay katapusang kaluoy mupakita sa kamatuoran nganha kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo og pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo mahimong masayod sa kamatuoran sa tanang butang kini nga kahibalo nga nakuha pinaagi sa Espiritu Santo mao ang atong pagpamatuod nga nagdugang sa atong pagtuo og determinasyon sa pagsunod sa pagtulunan sa gipahulang Ebanghelyo inining ulahing mga adlaw sa ulay sa pagsampayan sa bantugang mensahe nga atong madungog sa kalibutan. Ang atong pagpamatuod kinahanglan mao ang atong taming sa pagpanalipod nato batok sa nagdilaab nga pana sa kaaway sa iyang pagsulay sa pag-atake nato. Mugiya kini nato sa kangit-ngit o kalibog nga niya sa kalibutan karon. Nakatunan ako kining baruganan dihang nagserbisyo ko sa batanong misyonaryo. Ang akong kumpanyon o ako nagserbisyo sa gamay o layo kayo nga branch sa simbahan. Naninguha mi sa pagpakigsulti sa kada tao sa syudad.
Todos nos recebiam muito bem.
Maayo kay silang miabi-abi namo. Apan gusto silang makigdebate sa kasulatan og nangayo namo og ligong ebidensya kalabot sa pagkatinuod sa among gitudlo. Akong mahinumduman nga kada higayon nga ang akong kompanyon o akong musulay sa pagprubar o butang ato sa mga tao, ang Espiritu sa Dios may biya namo o may bati may hingpit nga pagkawala o pagkalibog. Among gibati nga kami kinahanglang mas ligong muabay sa among pamatuod sa kamatuoran sa Ebanghelyo sa among gitudlo. So kaniana akong nahinumduman nga dihang kami nagpamatuod sa tibuok namong kasing-kasing o sa kamihilong nga panghimatuod sa nga gahom gikan sa Espiritu Santo may puno sa lawak o walay luna alang sa kalibog o diskusyon. Akong nakatunan nga walay daotang puwersa nga makahimo sa paglibog, paglimbong o pagguba sa gahom sa sinsirong pagpamatuod sa tinuod nga disipulo sa manluluwas na si Jesucristo. Sa gitudlo sa manluluwas mismo, ang kaaway nagtinguha sa pag-aligig nato ingon og trigo. Naghimo nato mawad-an sa abilidad sa pag-impluensya sa kalibutan alang sa maayo. Minahal kong kaigsunan, tungod sa dakong kalibog og pagduda nga mikatap sa kalibutan karon, magpabilin kitang ligon sa atong pagpamatuod sa Ebanghelyo o gipahiuling Ebanghelyo ni Jesucristo. Ni ana ang atong abilidad sa pagpanalipod sa kamatuoran o gustisya mutubo og dako mudaog kita sa inadlong gubat batok sa dautan o kaysa mapildi sa natad sa pagubatan sa kinabuhi atong danihon ang uban sa pagsunod sa sumbanan sa agalon. Dapit ko ang tanan sa pagpangita o kaluwasan nga makaplagan sa kasulatan. Giabay ni Captain Moroney ang iyang pagtuo o pagpamatuod sa kamatuoran ngadto sa kahibalo o kaalam nga makaplagan sa kasulatan. Niini nga paagi misalig siya nga makadawat sa panalangin sa Ginoo o makakuha o daghang kadaugan nga sa tinuod nahitabo. Gidapit nako ang tanan sa pagpangita o kaluwasan diha sa maalamong pulong sa atong propeta karon. Si Presidente Monson Mingon, kita nga giordin sa priesthood sa Dios makahimo og kalainan kung kita magpabilin sa atong personal nga kaputli o mutahod sa priesthood, mahimo kitang matarong nga ehemplo nga angayong sundon sa uban o kita mutabang sa pagpahayag sa nagkadugang nga kangitnit sa kalibutan. O sa katapusan, nagdapit ko sa tanan sa pagsalig diha sa grasya o gahom sa pag-ula ni Jesucristo. Pinaagi sa iyang maulaong sakripisyo, kita makabatunog kaisog sa pagdaog sa tanang gubat sa atong panahon. Bisan sa atong kalisod, hagit o tentasyon, musalig kita sa iyang gugma o gahom sa pagluwas. Si Kristo mismo mingon, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay bisan kinsa ang makadto sa amahan gawas kung pinagi ka nako. Ako ang kahayag sa kalibutan. Siya nga magasunod ka nako, dili gayon maglakaw sa kangitngit. Hinuno ang magabalon siya sa kahayag nga magahatag o kinabuhi. Gisulti ko kini kaniyo aron nga dinhi ka nako, makabaton kamo og kalinaw. Dinhi sa kalibutan, aduna kamo'y kagulanan. Apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Ako nagpamatuod ni ining kamatuoran sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
My father taught me a significant lesson when I was young. He sensed that I was becoming too enamored with temporal things. When I had money, I immediately spent it.
Usa ka hapon gikuyog ko niya sa pagpamalit og bag-ong sapatos. Sa ikaduhang andana sa department store, gidapit ko niya sa pagtan-aw sa gawas sa bintana uban niya. Unsa imong nakita? Nanguta na siya. Mga building, kalangitan, katawhan, mao akong tubag. Pila ka buok? Daghan. Iya dayong gikuot kining sinsilyo sa iyang bulsa. Diyang iya kining gitunol nako, nanguta na siya, unsa kini? Nakaila kong daan, usa ka silver dollar. Gamit ang iyang kahibalo sa chemistry, miingon siya, kung kanang silver dollar imong tunawon og sagulan og mga hustong ingredient, mahimo ka na nga silver nitrate. Kung kining bintana, pusto nato og silver nitrate, unsa imong makita? Wa ko'y idea. Mao nga gidala ko niya sa taas kaayo nga samin og nangutana. Karon unsa imong nakita? Nakakita ako nako. Dili, may tubag siya. Ang imong nakita, ang silver nga ning reflect diha nimo. Kung tutukan nimo ang silver, ang imong makita ang imurang kaugalingon. Ug sama sa tabil, magpugong ni nimo nga makikita og klaro sa mahangturong destinasyon nga giandam sa langitong amahan kanimo. Larry, mipadayon siya, ayaw pangita sa mga butang niini nga kalibutan apan una sa gingharian sa Dios og sa pagpatunhay sa iyang pagamatarong og kining tanan nga mga butang igadugang anha kaninyo. Gisultihan ko niya nga taguan ang dollar og dili gayud wag tangon. Sa matag higayon nga mutan-aw ko niini, ako mauna-una ang mahangturong destinasyon nga giandam sa langitong amahan para nako. Gihigugma nako si Papa og ang pamaagi sa niya sa pagtulo. Gusto kong maparihan niya. Gitisok niya sa akong kasing-kasing ang tinguha ng mahimong mayong amahan og pangandoy gayod nako nga mahusunod ang iyang ehemplo. Si Presidente Thomas Monson kanunay nga nag-ingon nga ang atong mga desisyon mutino sa atong destinasyon og may mahangturon nga mga kasangputanan. Di ba angay nga magpalambo kita og tinaw nga pananawon sa atong mahangturon nga destinasyon? Labi na sa butang nga gusto sa langitong amahan nga atong makabot ang matong mahangturon nga pagkaamahan? Tuguti ang atong mahangturon nga destinasyon mugiya sa tanan nato mga desisyon. Bisan unsa man kalisod ang atong pagdesisyon, ang amahan mo suporta ka nato. Akong nakatunan ka na nga pananawon, dihang miapil ko sa akong 12 o 13 anyos nga mga anak nga laki-lalaki sa 50-20 nga kompetisyon. Ang 50-20 naglangkob sa lakaw nga 50 kamilyas, dili mula pas og 20 ka oras. Nagsugod mi alas 9 sa gabi o naglakaw sa tibuok gabi o misunod sumisunod nga adlaw. Lisod ka tong 19 ka oras, apan milampos mi. Sa pagpamauli, sa tinud-anay, mi kamang nami pasulod sa balay. Din ang pinalanggang asawa o inahan nag-andam o lami ang panihapon nga wala namo makaon. Ang manghod na akong anak nahagba diha sa sopa samtang ang magulang mikamang sa silong padulong sa iyang kwarto. Human nakapahulay uban sa pamaol, yato na akong akong yung panghurang anak sa pagsusi kon buhi pa ba siya. Okay ra ka? Nangutan ako. Pa, maukad to ang kinalisuran sa tanan na akong nahimo. O di ko gustong mausab ato. Di sab ko moingon niya nga bisan ako di na gustong mubuhat ato. Hinoon, miingon ko nga magpasigarbuhon kayo ko niya nga iyang matuman ang ingon kalisod nga butang. Nasayad kong muandam to niya sa lisod pang mga butang nga iyang atubangon sa umabot. Uban niya na, miingon ko, anak, kini ang akong saad nimo. Kung magmisyon na ka, dili ka maglakaw og 50 kamilya sa usa ka adlaw. Nindot pa, naan mag-mission ko. Kadtong mga pulunga, mipuno ka na ako sa pasalamat o kalipay. Nanaog dayon ko ngadto sa magulang nga anak. Gitaparan ako og higda, dayon gihikap siya. Anak, okay ra ka? Pa, maukad to ang kinalisurang butang nga akong nahimo sa akong kinabuhi. Og dili na gyud kumuhimo niya to pag-usab. Mipiyong, dayon gibuka ang mata o miingon. Gawas kung gusto unya sa akong anak. Ang luha mitulo dihang pasalamatan nako siya. Ngingnan nako siya nga nasayod kong mahimahimo siyang maayong amahan kay nako. Puno ko sa kalipay kay sa bata og lighon niyang pangyadaron, nahibalo na siya nga ang pagpinakasagradong katungdanan sa priesthood mao ang pagkaamahan. Wala siya mahadlok niya nga tahas og tawag. Ang maugayod nga tawag nga gusto mismo sa Dios nga atong gamiton kung kita makigsulti kaniya. Nasayod ko nga doon ako'y responsibilidad sa pag-alima sa tinguha sa pagkahimong amahan nga gibati sa akong anak. Kining mga pulunga sa manluluwas naghatag og dugang nga kahulugan nga rin ako isip usa ka amahan. Walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingong kabubuton, gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Kay bisan unsay iyang ginabuhat, ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. Wala ako'y ginabuhat sa kinaugalingon nga kung pagbulutan. Kinauno nga nagsulti ako sa ingon sumala sa gitulo kana ko sama. Nalipay ko sa akong pagkabana og amahan na minyo sa usa ka pinili nga anak nga babaye sa langitong mga ginikanan. Usa kini sa pinakamatag makatagbong nga bahin sa akong kinabuhi. Ang akong panghinaot niadtong gabiuna nga akong 5 ka anak nga lalaki og babaye nila igsoon unta kanunay makita diri nako sa kalipay gumikan sa mangturon nga kaminyoon pag-amahan o pamilya. Mga amahan, siguradong nadungog na ninyo ang panultihon nga isangyo sa tanang panahon ang Ebanghelyo o kung gikinahanglan man mo gamit og mga pulong. Sa tanang adlaw, nagtudlo kamo sa inyong mga anak kung unsay buot ipasabot sa pag-amahan. Nagtukod kamo og pundasyon alang sa sunod nga henerasyon. Ang inyong mga anak makakaton unsaon sa pagkahimong maayong bana o amahan pinagi sa pagpaniid giunsa ninyo sa pagtuman kini nga mga tahos sama pananglit. Nasayod ba sila kung giunsa ninyo sa paghigugma o pagpangga ang ilang mama o giunsa ninyo sila sa paghigugma sa isip ilang mahan? Makaton sila unsaon sa pagtagad ang maabot nilang asawa o mga anak samtang magtanaw sila giunsa ninyo pagtagad. Pinagi sa inyong ehemplo, makakaton sila unsaon sa pagrespeto, pagtahod o pagpanilipod sa pagkababae. Sa inyong panimalay, makakaton sila sa pagdumala sa ilang pamilya o bansa gugma o pagkamatarong. Makatunan nila unsaon pagsangkap ang mga kinanglahanon sa kinabuhi o sa pagproteksyon sa ilang pamilya sa temporal o sa espiritual. Mga igsuon, sa tanang kusog sa akong kalag, mahangyo ko ninyo sa pagkonsiderar ini nga pangutana. Nakita ba sa inyong mga anak nga naningkamot mo sa paghimo sa unsay gusto sa langitong amahan nga ilang buhaton? Hinaot nga ang tubag oo. Kung ang tubag dili, dili paulahi ang pag-usab. Apan sugdan gyud ninyo karon. Mupamatuod ko nga ang langitong amahan mo tabang ninyo. Karon mga batan-on, nasayod mo nga kamon nangandam nga makadawat sa Melchizedek Priesthood, sa sagradong mga ordinansa sa templo, pagtuman sa inyong katungdanan og obligasyon sa pagserbisyo og full-time nga mission og dayon, dili maglangay, magminyo sa templo sa babae nga anak sa Dios og maghimo og pamilya. Kamo mangulo sa inyong pamilya sa espirituhanong mga butang sigun magiyahan sa Espiritu Santo. Ipangutanan nako ang ubang young men. Nganong ni amo diri? Pero wala pa'y usa nga may tubag nga aron makakaton usahon sa pagkaamahan, aron maandam ko og mahimong kwalipikado sa pagdawat sa tanang anaa sa langitong amahan. Atong susihon ang inyong ironic priesthood ng mga katungdanan sigon sa gihulagway sa Section 20 sa Doktrina ng mga Pakiksaad. Kinahanglan sensitibo kamo sa inyong pagbati samtang gamiton ko kini nga mga katungdanan sa inyong pagserbisyo sa inyong pamilya. Magdapit sa tanan sa tibok ninyong pamilya sa pagduol kang Kristo. Sa pagbantay kanila sa kanunay o magpaduol o maglikon kanila. Sa pagpamulong, pagtudlo, pagtinaw o pag-auhag o pagbunyag sa mga sakop sa inyong pamilya. Sa pag-auhag kanila sa pag-ampo, sa dayag o sa tago o pag-amuma sa tanan ng mga katungdanan sa banay. Sa pagtanaw nga walay kadautan sa inyong pamilya, ni kapintas o sagusa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti o mga daotan. Sa pagtanaw nga ang inyong pamilya magkatigom sa kanunay. Mutabang sa inyong amahan nga sa ilang mga katungdanan isip amahan sa panimalay. Supusuporta sa inyong inahan uban sa kusog sa priesthood kung wala ang amahan. Kung hangyoon, mag-orden sa uban nga mga pari, mga magtutudlo o mga diakono sa inyong pamilya. Di ba ingon niini ang buluhaton o tahas o sa kaamahan? Ang pagtuman sa inyong mga katungdanan sa ironic priesthood mag-andam kaninyo mga young men alang sa pagkaamahan. Ang kapanguhaan nga katungdanan ngadto sa Dios makatabang ninyo sa pagkatun og paghimog piho nga mga plano aron makatuman sa inyong mga katungdanan. Magsilbi kini nga giya og tabang samtang tinguhaon ninyo ang kabubuton sa langitong amahan og sa pagset og mga tumong aron dili kini matuman. Gipadala kamo sa langitong amahan dinhi niining tukma nga panahon alang sa espesyal nga buhat og mahanturong katuyuan. Iyang gusto nga inyong makita og klaro og masabtan unsa kana nga katuyuan. Siya ang inyong amahan. O kamo mahimo rang muduol kaniya kanunay alang sa giya. Nasayod ko nga ang langitong amahan nagpakabana sa matag usa kanato sa tinagsa og dunay personal nga plano aron makabot ang atong mangturong destinasyon. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak si Jesucristo aron matabangan kita sa pagbuntog sa atong mga kasaypanan pinagi sa pag-ula. Iya kitang gipanalanginan og Espiritu Santo aron mahimo usa ka saksi kauban og giya padulong sa atong mahangturong nga destinasyon kun mosalig lamang kita kaniya. Unta ang matag-usa nato makatagamtam sa kahingpitan sa mga panalangin sa amahan niining kinabuhi og sa katumanan sa iyang buhat og sa iyang himaya pinaagi sa pagkahimong amahan sa kahangturan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
On a signal from the conductor,
sa pagsinya sa conductor, ang choir ug ang kongregasyon moapil sa pagpanganta sa Hark All You Nations. Dayon ako nang kahigayunan sa pagpamulong kaninyo. Pagkahuman sa akong pakingpulong, maminaw kita ni Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan.
In the late 18th
century, sa katapusan sa ika-18 nga siglo, si Catherine the Great sa Russia may pahibalo nga iyang libuton ang habagatang bahin sa iyang kaharian, kuyog sa pipila niya ka mga ambasador. Ang gobernador sa dapit, si Grigory Potemkin, gusto kayong makakuha og pagdayeg sa mga bisita. Mao nga naningkamot siya nga ikapakita ang mga nahimo niya sa nasod. So sa kabahin sa biyahe, milawig si Catherine subay sa Dnieper River, mapasigarbuhong mipakita sa mga ambasador sa malambuong mga balangay sa may baybayon, puno sa kogihan o malipayong mga tao. Usara gyud ang problema. Kadto, usara kapagpakita. Giingon nga gipatukuran na kini ni Potemkin o peke nga mga tindahan o mga balay. Nagbutang pagani siya ang mga mag-uuma nga kunuhay, busy kayo sa pagtrabaho. Dihang ang grupo miliko na sa suba, ang mga tao ni Potemkin miimpake sa peke nga balangay o dali kining gibalihin sa dapit nga sunod agian ni Catherine. Bisan og ang mga modernong historia nagduda sa katinuod nining sugilanon, ang termino nga Potemkin Village nalakip sa bokabularyo sa kalibutan. Karon nagpasabot kini ngadto sa bisan unsang pagpatuo sa uban nga mas maayo kita kaysa unsa gayod kita. Usa kini kabahin sa tawhanong kinaiya nga kita makita nga labing maayo. Mao nga daghan nato ang naningkamot gayod nga nindot tan-awon ang gawas atong balay o nganong ang mga batanong aronic pistod maniguro nga pinahapoy ang buhok. Basin unya og masugatan ang ilahang espesyal. Walay sayop sa pagpasinaw sa atong sapatos, pagpahumot, o bisan sa pagtago sa mga platong hugasanan sa di pa maabot ang mga home teachers. Hinuon, kung kini manubra na, kini nga tinguha sa pagpatuo, mausab gikan sa kamaposlanon ngadto sa kamaling lahon. Ang mga propeta sa Ginoo kanunay nga mipahimangno batok ni adtong nagapaduol sa Ginoo pinaagi silang baba og pinaagi sa ilang mga ngabil na nagpasidungog kaniya apan gipahilayo nilang ilang kasing-kasing gikan kaniya. Ang manluluwas sa masinabtanon og manggiloyon sa mga makasasala kansang mga kasing-kasing mapaubsanon og sinsero. Apan gikasok aniya sa tukmang paagi ang mga tigpakaron ingnon sama sa mga eskriba, mga parisiyo o mga saduseo, kadtong misulay sa pagpatuong matarong aron makuha ang pagdayeg, impluensya o bahandi sa kalibutan. Sa samang higayon, midaog-daog sa mga tao nga angay unta nilang panalanginan. Gitandi sila sa manuluwas ngadto sa pinaputi nga mga pantyon, nga sa gawas managpakita sa katahom. Apan sa sulod kini, sila puno sa mga bukog sa mga patay o sa tanang kahugawan. Sa atong panahon, ang Ginoo may susama nga pulong alang sa mga nanaghupot sa priesthood nga musulay sa pagtabon sa ilang mga sala o sa pagtagbaw sa ilang garbo sa ilang walay kapuslanan nga pangandoy. Kon ila kining buhaton, miingon siya, ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya, ang espiritu sa Ginoo mag-uol. O kon kini mo biya, amen, sa pagkapari o sa pagtugot ni ana nga tao. Nganong mahitabo man kini? Nganong usahay gusto natong magpatuo sa gawas nga kita aktibo, malambuon, o mapahinunguron kung sa sulod, sama sa giingon sa tigpadayag sa mga taga-Efeso, atong gibiyaan ang atong paghigugma kaniadto. Sa ubang sitwasyon, tingali nawala ang atong focus sa kahulugan sa Ebanghilyo. Gipuli ang hulagway sa pagka-Diyos nun alang sa gahom ni ana. Delikado kayo kini kung atong itumong ang atong pagpakita sa pagka-disipulo aron dayegon sa uban alang sa personal nga kaayuhan o impluensya. Ni ana na miligro kita nga mahisama sa mga parisiyo Og mao karon ang tukmang panahon sa pagsusi sa atong kasing-kasing, sa paghimo og dinaliang pagkurihir. Kini nga tentasyon sa pagpakita nga kita mas maayo kaysa kinsa gyud kita, makita di lang sa atong personal na kinabuhi apan sa atong mga bulhaton sa simbahan usab. Sama pananglit, may nahibaluan kong usa ka stake din ang mga leader nag-set og ambisyosong mga tumong para sa tuig. Samtang maayong tanawon ang mga tumong, nag-focus sila sa sobra o makadani ng mga deklarasyon sa gidaghanon o mga porsyento. Human kining mga tumong nahisgutan o gikaoyunan, dunay naghatag og problema sa stake president. Gihunahuna niya ang mga miyembro sa iyang stake. Sama sa batanong inahan nga may kagmayng anak nga bag-o lang na byuda. Gihunahuna niya ang mga miyembro nga naa sa pagduha-duha o kasubo o naa sa lisod nga kahimtang sa panglawas o walay insurance. Gihunahuna niya ang mga miyembro nga nag-antos sa bungka nga kaminyuon, pagka-adik, kaway trabaho, o problema sa panghuna-huna. O samtang gihuna-huna niya kini og maayo, mas nagkadako ang iyang pangutana. Ang bag-o namong mga tumong makahatag ba o kalainan sa kinabuhi ning mga miyembroha? Nagsugod siya sa paghuna-huna. Kung unsa kaha ang kalainan sa ilang tumong sa stake, kung sa una, ila kining gipangutana, unsa may atong gipangalagaran. Mao, nga ang stake president, mibalik sa iyang council, o ilang giusab ang ilang focus. Ilang gitino nga dili nila tugutan, nga ang mga gigutom, mga timawa, mga hubo, mga masakiton, o sa mga sinakit nga mulabay kanila, o wala magpakabana kanila. Nag-set sila og bag-ong mga tumong. Nahibalo nga ang kalampusan ni ining bag-ong mga tumong sa kanunay dili masukod. Dili sa tao. Kay unsaon man sa usa ka tao pagsukod ang personal nga pagpamatuod, paghigugma sa Dios o kamanggiloyon sa uban. Apan nasayod sab sila nga daghang butang nga imong saligan dili kasaligan. Daghang butang nga dili nimo kasaligan. Kasaligan gayon. Naghuna-huna ako kung ang atong mga tumong sa organisasyon o sa personal usahay parihara sa Potemkin nga balangay. Madanihon ba kining tan-aon sa layo apan pakya sa paghatag sa tinuod nga panginahanglan sa minahal natong mga isig katawo? Minahal kong mga higala o isig katighupot sa priesthood. Kung si Jesus Kristo molingkod o banato o ipasubay ang atong pagkatinugyanan. Sigurado kong dili siya mag-focus kayo sa mga programa o statistika. Ang gustong mahibaluan sa Ginoo mao ang kahimtang sa atong kasing-kasing. Gusto siya nga masayod kung giunsa nato sa paghigugma o pagpangalagad ang mga tao nga atong atimanunon. Giunsa nato paghigugma ang atong kapikas o pamilya. O giunsa nato sa pagpagaan ang ilang palasanon. Og ang manluluwas gustong masayod kung giunsa ninyo nga maduol kamo kaniya og sa atong langitnong amahan. Tingali makaayo kung susiho nato ang atong kaugalingong kasing-kasing. Sama pananglit, pangutan-o natong atong kaugalingon, nganong magserbisyo man ta sa simbahan ni Jesu Kristo? Gani makapangutan na ta? Nganong niya man ta sa meeting karon? Tingali, kung ako ang patubagon ni anang pangutanaha sa mabawong tubag, moingon ko nga tungod kay giassign ko ni Presidente Monson nga mamulong. Mao nga wagyod ko'y kapilian. Gawas ni ana, naglaom ang akong asawa nga akong gimahal pag-ayo nga tambong ko. O gonsaw na ko siya sa pagbalibad. Apan kitang tanan na sayon nga dunay mas maayong mga rason sa pagtambong sa atong mga meeting ug sa pagpakabuhi nga sama ka mapasaligon sa mga disipulo ni Jesucristo. Ni ako dinhi kay akong tinguha sa tibok nakong kasing-kasing nga makasunod sa akong agalon si Jesucristo. Nangandoy kong mubuhat sa tanan nga iyang ihangyo kanako nining dakong kausa. Nagtinguha ko nga malig-on pinaagi sa balaang espiritu og madungog ang iyang tingog pinaagi sa giorden niya nga mga sulugoon. Ni ako aron mamahimong mas maayong tao, aron mabayaw pinaagi sa dinasig nga mga ehemplo sa akong mga kaigsuonan ni Kristo og sa pagkat-on unsaon nga mas epektibo ang akong pangalagad sa mga nanginahanglan. Mao nga ni ako dinhi kay gihigugma nako ang akong langitnong amahan ug ang iyang anak si Jesucristo. Sigurado nga mao pod ni ang inyong rason. Mao kini nganong andam kitang musakripisyo ug dili lang sa pagpahayag nga sundon ang manluluwas. Mao kini nganong gihopta nato uban sa pagtahod ang iyang balaang priesthood. Bisan og malambuon o ligon ang inyong pagpamatuod o ang inyong kalihukan sa simbahan ingon og susama sa Potemkin nga balangay, ang maayong balita mao nga inyong mapalig-on bisan unsa nga kusog nga anaa kaninyo. Dinhi sa simbahan ni Jesucristo mahingkod ang inyong espiritualidad og maduol sa manluluwas pinaagi sa paggamit sa mga baroganan sa ebanghelyo sa matag adlaw uban sa pailob og kamapadayunon bisan ang kinagamyang buhat sa pagkadisipulo o agipo sa pagtuo mamahimong magdilaab nga daob sa gipahinungod nga kinabuhi. Gani, ingon ana ang sinugdanan sa kadaghan ng dakong daob, isip gamay nga kidlap. Kung gibati ninyo nga gamay o huyang kamo, palihog og duol kang Kristo. Kinsa muhimo sa mga huyang nga butang nga maligon. Ang pinakahuyang kanato pinaagi sa grasya sa Dios mamahimong ligon sa espiritualidad kay ang Dios wala di ay ing pinalabi sa mga tao. Siya ang atong Dios nga matinumanon nga nagabantay sa tugon o sa mahigugmaong kalulot alang niadto mga nahigugma kaniya og nagabantay sa iyang mga sugo. Akong conviction nga kon ang Dios makatabang man og makasuporta sa kabos nga German refugee nga gikan sa kabos nga pamilya sa naguba sa gubat nga nasod nga layo kaayo gikan sa puno ang buhatan sa simbahan nan siya makatabang kaninyo. Minahal kong mga kaigsuona ni Kristo, ang Diyos nga tiglalang kinsa mitayhop o kinabuhi sa kalibutan, sigurado nga dunay gahom sa pagtayhop o kinabuhi diha kaninyo. Sigurado nga makahimo siya gikan ninyo og usa ka matuod espirituhanong binuhat sa kahayag o kamatuoran nga mao'y inyong gitinguha. Ang mga saad sa Dios dili kadudahan og sigurado. Kita mapasaylo sa itong mga sala og malimpyuhan gikan sa tanang pagkamasalaypon. O kung padayon kita nga mahangup o magsunod sa tinuod nga marubaruganan sa personal natong mga kahimtang o sa atong mga pamilya, sa katapusan mo dangat kita sa punto nga dili na gutumon o dili na usab pag-auhawon. Kay ang kordero nga gitaliwad-an sa trono mamahimong atong magbalantay og siya magatultol kanato ngadto sa mga tuburan sa mga tubig nga nagahatag og kinabuhi og pagkapahiran sa Dios ang tanang luha sa atong mga mata. Apan dili kini mahitabo kon magtago kita loyo sa personal, relihiyoso o organisasyonal nga mga pagtuo. Ang ingon niini nga artipisyal nga pagkadisipulo, di lang magpugong nato sa pagkakita kung si kinsa gayod kita sa atong kaugalingon. Apan magpugong sab ka nato, gikan sa tinuod nga kausaban pinagi sa milagro sa pag-ula sa manluluwas. Ang simbahan dili usa ka showroom sa sakyanan, dapat din i-display nato ang atong kaugalingon aron makadayeg ang uban sa atong espiritualidad, kapasidad o kalambuan. Mas labaw pa kini sa usa ka service center din ang mga sakyanan nga ayuhonon moadto para sa maintenance o magpaayo. Dili ba kitang tanan nagkinahanglan man og maintenance og magpaayo og kinahanglan nga mausab? Musim ba kita dili aron sa pagtago sa atong mga problema apan sa pag-ayo ni ini? Og isip mga tighupot sa priesthood, kita dunay dugang nga responsibilidad, tagda ninyo ang panahon sa Dios. Dili nga daw sa ingon sa gipamugos kamo kung dili sa kinabubuton ninyo gayon. Dili alang sa personal na kaayuhan, kung dili inubanan sa kadasig. Dili sa hinari-hari nga pagdumala kanila nga gipiyal kaninyo, kung dili ingon nga mga panig-ingnan nga pag-aawaton sa panon. Hinumdumi mga kaigsoonan, pagkasantaon sa Dios ang mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya nagahatag og grasya. Ang labing talagsaon, makahimo labing malampusong tao nga sukad na kalakaw sa kalibutan, mausab ang labing mapaubsanon. Gihimo niya ang pipilas, labing madanihon niya nga pag-alagad sa pribadong mga panahon. Nga dutay ra ang nagtanaw. Kinsa iyang gihangyo nga dili isugilon kang bisan kinsa ang iyang gipanghimo. Dihang dunay mitawag kaniya og maayo, iya dayon kining giusab. Miingon nga ang Dios lamang ang tinuod nga maayo. Klaro nga ang pagdaig sa kalibutan walay pulos para kaniya. Ang bugtong niya nga katuyuan mao ang pag-alagad sa iyang amahan og pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Buhato nato ang maayo sa pagsunod sa ehemplo sa atong agalon. Mga kaigsoonan, mao kini ang taas og balaan nato nga tawag nga mamahimong mga sinugo ni Hesus Kristo sa paghigugma sama sa iyang paghigugma, pag-alagad sama sa iyang pag-alagad, taas ang amo sa nawadan og paglaom og ligunon og mga tuhod nga mahuyang ug mutan-aw ngadto sa kabus og sa timawa og ang mga byuda og ang walay mga ginikanan paghatagan. Ako magampo kay suunan nga samtang nagserbisyo kita sa atong mga pamilya, quorum, ward, stake, komunidad og sa mga nasod, atong mabatukan ang mga tentasyon nga magpatagad ra sa kaugalingon og Hinuon. Paningkamutan ang mas dako og dungog. Magmapainobsanon, mamahimong matuod ng mga disipulo sa Ginoo og manluluwas si Hesus Kristo. Kung buhato na to kini, atong masubay ang dalan, padulong sa atong labing maayo, labing matuod, og kabantugan sa kaugalingon, niini mo pamatuod ko. Sa pangalan sa atong agalon si Hesus Kristo. Amen.
I am grateful for the trust.
Nagpasalamat ko sa pagsalig aron makapamulong ko sa priesthood sa Dios sa tibuok kalibutan. Akong gibati ang gibugato niini nga oportunidad dugod kay nahibalo ko sa pagsalig nga gihatag sa Dios kaninyo. Sa inyong pagdawat sa priesthood, nadawat ninyo ang katungod sa pagpamulong og paglihok sa ngalan sa Dios. Kana nga katungod matinood lamang kung makadawat mo og inspirasyon gikan sa Dios. Niana lamang kamo makapamulong sa iyang ngalan. Og niana lamang kamo makalihok sa iyang ngalan. Basin masayog mo sa paghunahuna nga dili kayo nalisod. Makakuha ra ko og inspirasyon kung ugaling pasulutihon ko o kung gikinahanglan kong muhatag og panalangin sa priesthood. O ang matanon nga deacon o teacher, yan orang maingon nga kung mudako na niya ako o kung magmission na niya ako, nan makahibalo ra ko unsay gusto nga isulti sa Dios o unsay ibuhaton. Huna-huna akong kanusa ka mo kinahanglang masayod unsay gusto nga isulti o buhaton sa Dios. Miabot na ni natong tanan, bisan unsay inyong calling diha sa priesthood. Nagdako ko sa dapit nga dutay ra ang miyembro atol sa ikadhong gubat sa kalibutan. Ang mga miyembro managlagyo o gipuy-an o ang gasolina limitado. Ako ra ang deacon sa branch. Ang mga miyembro muhatag sa ilang mga sobre nga doon sa branch president kung mga doon sila sa fast and testimony meeting sa among balay, nga mao ang chapel. Sa edad nga 13, namalhin mi sa yuta nga nagpuyo sa dako nga ward. Nahinumdum ko sa una na kong assignment nga maglakaw sa kabalayan sa pagkulikta og mga halad sa puasa. Nakakita ko og ngalan sa usa ka envelope og pareho kini og apelyido sa usa ka tulo sa tulo ka mga saksi sa basahon ni Mormon. Gituktok na ko ang pultahan nga masaligon. Giablihan sa tao ang pultahan. Gitutukan ko niya. Nasuko og dayon gisingkahan ko sa pagpalayo. Milakaw ko nga nasagbuyo. Dula na kato sa 70 katuig, apan na hinumdum gyapon ko sa akong gibati, atong adlawa nga unta akong nasulti, sa akong nasulti og mabuhat. Kun unta nagampo ko uban sa pagtuo, dihang migawas ko na ng adlawa, tingali na dasig ko nga dili dayon mo biya sa may pultahan, mupahiyom, og maingon og ingon ini. Maayo nga nakita ta. Salamat sa gibuhat nimo og sa imong pamilya kaniadto. Makikita ko nimo sa sunod semana, sunod bulan. Kung nakasulti pa kog ingon adto, tingali mas maglagot siya og masakitan. Apan nahibalo ko unsa kaha nga akong batiyon. Kaysa mo bati og kasubo dihang mibiya ko, gibati unta nako ang malumong nga pagdaig sa akong hunahuna og kasing-kasing. Maayong pagkabuhat. Tanan kita kinahanglang mamulong og malihok sa ngalan sa Dios sa mga panahon di nang walay giyan atong paghukom dili igo kun wala ang inspirasyon. Kana nga mga panahon maabot kanato kun wala kitay panahon sa pagpangandam. Kasagaran ka na nga nahitabo ka na ako. Nahitabo ka na mga katuigang milabay sa ospital din ang usa ka amahan. Miingon nga giingnan siya sa mga doktor nga ang nagrabihan niyang 3 anyos nga anak, nga babay, mamatay na sa dili madugay. Dihang gipatong na ako ang akong mga kamot sa walay bindahe nga dapit sa iyang ulo, kinahanglan kong masayod isip sinugo sa Dios. Unsay iyang gusto nga buhaton o isulti. Ang mga pulong miabuto ang akong baba militok nga siya mabuhi. Ang doktor nga diha sa duol nangagho sa kasuko o gipapahawa ko. Migawas ko sa ospital o ban sa kalinaw o mahigugmaong pagbati. Wala mamatay ang bata. Og nakita na ko siyang naglakaw sa giyanan sa katapusan akong sacrament meeting sa mao nga siyudad. Gibati gihapon ako ang katagbawan sa akong nasulti og nahimo diya sa pag-alagad sa Ginoo nitong batang babay og sa iyang pamilya. Ang kalainan sa akong gibati dito sa ospital og ang kasubo nga akong gibati dihang mibiya ko sa pultahan sa dikon pa ko, resulta to sa akong nakatunan bahin sa koneksyon sa pag-ampo o gahom sa priesthood. Isip sa kadikon, wala pa ko makakat-on nga ang gahom sa pagpamulong o paglihok sa ngalan sa Dios na kinahanglan di ay o pagpadayag. O ang pag-angko ni ini na kinahanglan o pag-ampo o paglihok o ban sa pagtuo alang sa pakig-oban sa Espiritu Santo. Sa gabi sa wala pa kumudol sa pultahan para sa halad sa puasa, nagampo ko sa wala pa matulog. Apan, mga semana o bulan sa wala pa kadtong tawag nga gikan sa ospital, kanunay na nakong gibuhat ang pamaagi sa pag-ampo o gipaningkamutan ang pagsunod sa gitudlo ni Presidente Joseph H. Smith nga tugutan ang Dios nga makahatag nato og inspirasyon nga gikinahanglan aron kita makabaton og gahom sa priesthood. Mingon siya sa ingon kayano. Dili kita kinahanglan nga mga muyo nga ito kanya gamit ang daghang mga punong. Dili kinahanglan nga mapaluya kaniya tungod sa atong tagas ng mga pag-ampo. Unsay atong gikinahanglan o unsay kinahanglan atong buhaton isip mga santo sa ulang mga adlaw, alang sa atong kaugalingong kaayuhan maong pagduol kaniya sa kanunay sa pagsaksi nga ito kaniya, nga kita na hinumdum kaniya, nga kita andam sa pagdalingan ng kanato sa iyang pangalan, mutuman sa iyang mga sugo, mubuhat o katarong. Og dayon gisultihan ta niya. Gisultihan ta ni President Smith unsay angay iampo sama sa gipanumpa sa iyang mga sulugoon nga atong ipamulong og lihokon para sa Dios. Miingon siya, unsa may inyong giampo? Pag-ampo kamo nga ang Dios maila kaninyo nga siya modungog sa inyong mga pag-ampo. Wala kayo kini magagad unsa sa nga pulong ang inyong gamiton. Apan ang kinahalan kini og pailob. Pagpakigatubang kini sa langitong amahan uban sa tuyo nga ikaw personal niya nga matagad. Siya ang labaw nga Dios og amahan sa tanan og andam nga mohatag og hingpit nga pagtagad ngadto sa usa sa iyang mga anak. Mao tingali nga nga maniluwas migamit sa mga pulong among amahan nga naa sa langit. Pagdaygon ang imong ngalan. Mas hayon nga batioon ang tukmang pagtahod kung kamo magluhod o magduko apan mahimo sab nga wag-ampo sa inyong langitong aman. Sa dili kayo formal o gani sa hilo mga pag-ampo sa makanunay ninyong gihimo. Langas o daghang tao, sa kadaghanan inig kaadlaw, makadunggog ang Diyos sa hilo mga pag-ampo. Apan kinahalan ka mong magkatoon ang sa pagbaliwala ang kalangas kay base na kinahalan mo o connection sa Diyos sa dili hilo mga panahon. Si President Smith, misigyot nga kinahanglan kamo mag-ampo nga ang Dios makamatikod sa inyong tawag sa pagserbisyo kaniya. Niingon si President Smith nga mag-ampo kita sa Dios aron siya makamatikod sa atong iyong tawag sa pagserbisyo. Nahibalo siya bahin sa inyong tawag sa kumpletong detalyo. Siya mitawag ninyo og pinaagi sa pag-ampo nga dunia bahin sa inyong tawag, mupadayag siya og daghan nga angan ninyong mahibaloan. Hatagan ta mo og ehemplo unsay angay buhaton sa usa ka home teacher samtang mag-ampo. Kamo nahibalo nga gikinahanglan ninyo ang pagduaw sa balay sa matagsakop nag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag ug sa tago ug pag-amuma sa tanan nga mga katugdanan sa banay. Pagbantay diha sa simbahan sa kanunay ug pagmagpaduol ug magligon kanila. Pagtanaw nga walay kadaotan sa simbahan ni kapinta sa usag-usa ni pamakak paglibak ni pagsulti ug mga daotan. Pagtanaw nga ang simbahan magkatigom sa kanunay ug usab ang pagtanaw nga ang tanan ng mga sakop naghimo sa ilang katungdanan. Karon, bisan sa eksperyensyado nga mga home teacher ug sa iyang junior nga kompanyon, klaro nga imposible kana kun wala ang tabang sa Espiritu Santo. Huna-huna ang mga pamilya o ang mga individual din kamo gitawag sa pagserbisyo. Ang tawhanong paghukom ug maayong mga intensyon tingali dili paigo. Mao nga mag-ampo mo aron mahibalo sa ilang pagbati. Unsa mga butanga ang sayop sa ilang kinabuhi o sa mga pagbati sa uban nga wala kayo ninyo masayri. Kinahanglan ka mong masayod unsa gustong ipabuhat sa Dios pagtabang nila o sa paghimo ini kutob sa inyong mahimo nga mubati sa gugma sa Dios para kanila. Tungod kay importante o lisod kayo ang inyong calling sa priesthood, si President Smith misugyot nga kung mag-ampo mo, kanunay mong mga muyo sa Dios nga siya manalangin kaninyo sa iyang espiritu. Gikinahanglan ninyo ang Espiritu Santo dili kay kausa apan kutob sa itugot kaninyo sa Dios isip padayon ninyong kauban. Mao nga mag-ampo gyud ta sa kanunay nga giyahan kita sa Dios sa atong pagserbisyo sa iyang mga anak. Kay kita dili man makakabot sa atong priesthood nga potensyal nga wala ang espiritu uban kanato, kamo ang personal nga puntarya sa kaaway sa tanang kalipay. Kung siya mutintal ninyo sa pagpakasala, siya magpakabakapaus-us sa inyong gahom nga magiyahan sa Espiritu o mukunhod ang inyong gahom sa priesthood. Maungan si President Smith miingon nga mag-ampo gayud ganunay aron mapasidanan o maprotektahan kamo gikan sa daotan. May pasidaan siya kanato sa dagang paagi, ang mga pasidaan usa sa mga bahin sa plano sa kaluwasan. Ang mga propeta, mga apostolis, mga stake president, mga bishop o mga misyonaryo, may pasidaan alang sa paglikay sa kalamidad, pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, sa paghinulsol o paghimo o pagtuman sa sagradong mga pakigsaan. Isip tigupot sa priesthood, kinahanglan nga mamahimo kamo nga mga tigpasidaan sa Ginoo. Apan, sa inyong kaugalingon, kinahanglan kamo mupatalinghog sa pasidaan. Dili kamo makalahutay sa pagka-espirituhanon nga wala ang pakig-uban nga proteksyon sa Espiritu Santo sa inadlaw ninyong pagpakabuhi. Kinahanglan nga mag-ampo og magpaningkamutan ninyo kini. Ni ana lamang nga giya kamo makasubay sa hingpit og pig-ot nga dalan latas sa gabon sa kadautan. Ang Espiritu Santo mao'y inyong giya samtang mupadayag siya sa kamatuoran nga magtuon mo sa pulong sa mga propeta. Ang pag-angko ni anang agiya ng kinahanglan og sobra pa kaysa pagpaminaw lamang og pagbasa. Inyong gikinahanglan na pag-ampo og matuohong pagbuhat aron masulod sa inyong kasing-kasing ang mga pulong sa kamatuoran. Kinahanglan mag-ampo mo nga ang Diyos manalangin kaninyo sa Espiritu nga siya mo giya ninyo sa kamatuoran ug makita kaninyo sa hustong dalan. Mao ko na paagi sa pagpasidaan o pag-iya kaninyo sa hustong dalan sa kinabuhi o sa inyong priesthood nga panerbisyo. Ang kinatubo ang kumpalinsya naghatag og dakong oportunidad aron ang Ginoo mulig-on sa inyong gahom sa pagserbisyo sa Diyos. Maandam ninyo ang inyong kaugalingon uban sa pag-ampo. Mahimo ninyong i-apil ang inyong mahugot nga pagtuo sa mga pag-ampo. Mag-ampo sila og daghang panalangin para sa daghang tawo ining kumpalinsya. Mag-ampo sila nga ang Espiritu moabot sa propeta isip tigpamaba sa Ginoo. Mag-ampo sila para sa mga apostoles ug sa tanang mga sulugoon nga tinawag sa Dios. Naglakip kini kaninyo gikan sa pinakabag-ong dikon ngadto sa haniti na nga mga high priest ug sa mga gulang na nga batan-on pa. Kinsa mo adto na sa kalibutan sa Espiritu din adto nila madungog ang maayong pagkabuhat, maayo kasaligan nga ulipon. Kana nga pagtimbaya ihatag ngadto sa uban nga makalitan sa paniini. Tingali dili sila tag-asog posisyon sa gingharian sa Dios din sa yuta. Ang uban mibati nga duty ra sila og nahimo sa ilang paghago o nga ang ubang oportunidad wala mahatag kanila. Ang uban tingali mubati nga ang ilang panerbisyo sa kalibutan mas mubo kaysa ilang gilauman. Dili ang gihoptan nga posisyon o kadugayon sa pagserbisyo ang basihan sa timbangan sa Ginoo. Nahibaluan na nato kinigikan sa sambingay sa Ginoo. Sa mga sulugoon sa ubasan, diin ang aswildo parihas ra sa walay pagbasi kung unsa kadugay o diin sila nagserbisyo. Gantihan sila sumala sa gihimo nila nga pagserbisyo. May nailhan kong tao kensang mortal nga panerbisyo sa kalibutan natapos kagabi sa alas 11. Gitambalan siya sa kanser sulod sa katuigan. Sulod niini mga katuigan sa pagtambal, gidawat niya ang tawag sa paghimo og sinima na nga meeting o responsable sa mga membro sa iyang ward kansang mga anak wala na sa ilang panimalay. Ang uban mga byuda, ang iyang calling mao ang pagtabang nga sila makakaplag og kaupayan sa sosyalidad o sa pagkat-on sa ebanghelyo. Dihang nakita niya nga duol na gyud ang iyang katapusan, ang iyang bishop nga tuwa sa layo nga business trip. Paglabay sa duha ka adlaw, nagpadala siya og mensahe sa iyang bishop pinaagi sa iyang high priest group leader. Miingon siya niini bayan sa iyang assignment. Nakasabot ko nga ang bishop tuwa sa layo, mao nga miliho ko. Naghunaon ako nga makig-meeting sa among grupo sa sunod Lunes. Duha ka membro ang modala namo sa pag-tour sa conference center. Mogamit mi og pipila ka membro nga mo drive nila o ang ubang scouts mo duso sa mga wheelchair. Magagad kon pila ang mo sign up basin do na mi igong mga gulang na nga mga muhimo niini apan mas maayo kun do nay makaback up kun gikinahanglan. Maayo sab gini nga himo ang family night alang sa mga mutabang aron madala usa pang ilang mga pamilya. Hinuon pahibalo ako sa dili pa nako ipost ang plano. Salamat. Og dayon gisurprise niya sa usa ka tawag ang bishop nga wala magtagad sa kaugalingon niyang kahimtang o sa maisugo niyang paningkamot ng utana. Bishop, naaba ko ikatabang nimo? Ang Espiritu lamang ang mipabatyag kaniya sa gipasan sa bishop bisan siya sa kaugalingon naglisod. O ang Espiritu lamang ang naghimong posible nga mahimo niya ang plano sa pagserbisyo sa iyang kaigsuunan sa ingon katukma sa iyang pagplano sa mga kalihukan sa scouting sa batan-on pa siya.
With a prayer
uban sa matuohon nga pag-ampo, kita makagamit sa gawom sa priesthood bisan unsay atong kahimtang. Kinahanglan lamang nga pangayon nato kinioban sa pagpaubos aron ang Espiritu makapakita nato unsay ipasulti o ipabuhat sa Dios nga rika nato. Buhata kini ipadayon ang pagpakabuhing takos ni anang agasa. Musaksi ko nga ang Dios nahigug man nato o maminaw sa atong mga pag-ampo. Mupamatuod ko nga si Jesus ang buhay nga Kristo. Kasang pag-ula, naghimong posible nga kita malimpyuhan o mahimong tako sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Mupamatuod ko nga uban sa atong pagtugakugi o madamlag madugog nato ang pulong na kalipay ka nato. o damlag, madungog nato ang pulong nga maayong pagkabuhat, maayong kasaligan nga ulipon. Ako mag-ampo nga makadawat kita og talagsaong panalangin gikan sa agalon nga atong gialagaran. Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Brethren,
mga kaigsoonan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabi una. Magpasalamat usab kita sa priesthood choir alang sa makadasig nga musika nga ilang gidalit. Og moila ni adtong tanan nga may tabang sa pag-andam ning mga kahimuan sa bisan unsang paagi. Ang atong panapos nga mamumulong mao ang atong minahal nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, ang choir matapos sa meeting pinagi sa pagkanta sa Master, the Tempest is Raging. Ang panapos ng pag-ampo ihala dayon ni Elder Robert C. Gay sa 70. President Monson.
One of my most vivid memories.
Usa sa klaro na kong panumduman, mao ang pagtambong sa meeting sa priesthood isip bag-ong naordinahan nga deacon ug ang pagkanta sa pangbukas nga himno dali tanang anak sa Dios nga naghupot sa priesthood. Karong gabi una, sa tanang nagpundok dinhi sa conference center ug sa pagkatinuod sa tibuok kalibutan, akong sublion ang diwa niya ng espesyal nga himno ug mingon kaninyo, dali tanang anak sa Dios nga naghupot sa priesthood. Hunahunao nato ang atong mga calling, hinugtukan nato ang atong mga responsibilidad, tinuod nato ang atong katungdanan ug sundo nato si Jesu Kristo ang atong Ginoo. Samtang nagkalahi kita sa edad, sa kustombre o sa nasyonalidad, naghiusa kita sa atong mga calling sa priesthood. Sa matag usa kanato, ang pagpahiuli sa Aaronic priesthood ngadto kang Oliver Cowdery o Joseph Smith, pinaagi ni Juan Bautista, talagsaon kaayo. Sa samang paagi, ang pagpahiuli sa Melchizedek priesthood ngadto kang Joseph o Oliver, pinaagi ni Pedro, Santiago o Juan, usa ka gihatagan og bilingan ng panghitabo. Seryosoho nato og maayo ang mga calling, responsibilidad og katungdanan nga naguban sa priesthood nga atong gihuptan. Gibati nako ang dakong responsibilidad dihang gitawag ko nga sekretary sa akong quorum sa mga deacon. Gitarong gayud nako og andam ang mga record nga akong gihuptan kay gusto nakong buhaton ang akong pinakamaayo kun unsaon sa pagbuhat niya ng calling. Mapasigarbuhon ko sa akong trabaho ang pagbuhat sa tanan nakong mahimo, ang labing maayo sa akong abilidad maoy akong tumong sa bisan unsa nga calling nga akong nadawat. Hinaot nga ang matagbatanong lalaki nga naordinahan sa Aaronic priesthood, gihatagan og espiritual nga kahibalo sa kasagrado sa iyang giorden nga calling. Ingon man usab sa mga oportunidad sa pagpalambo ni ana nga calling. Nadawat nako ang maong oportunidad isip deacon. Dihang ang bishopric mihangyo nga dadto nako og sacrament ang usa ka tawo nga naara sa balay nga nagpuyo nga mga usa ka milya gikan sa chapel. Ni anang espesyal nga Domingo sa buntag, samtang nanukto ko sa pultahan ni Brother Wright ug nakadungog sa iyang hinay nga tingog dayon. Misulod ko dili lang sa iyang gamayng balay apan sa usab kalawak nga puno sa espiritu sa Ginoo. Miduol ko sa kilid sa higdaanan ni Brother Wright ug mainampingong mibutang sa piraso sa pan sa iyang abil. Ako dayong gikuptan ang baso sa tubig aron siya makainom. Sa akong pagbiya nakita nako ang luha sa iyang mata samtang mingon siya, "Panalanginan ka sa Dios dong." Og ang Dios may panalangin ako uban sa pasalamat sa sagradong simbolo sa sakrament og sa priesthood nga akong gihuptan. Walay deacon, teacher o priest gikan sa among ward ang makalimot sa among halandomong pagbisita sa Clarkston, Utah sa lubnganan ni Martin Harris, usa sa tulo ka mga saksi sa basahon ni Mormon. Dihang naglibot mi sa taas nga granite nga marker nga nagtimaan sa iyang lubnganan ug samtang ang usa ka mga leader kuro mibasa nga rinamo sa gamhanang mga pulong gikan sa ang pagpamatuod sa tulo ka mga saksi nga makita sa sinugdanan sa basahon ni Mormon. Milambo ang among gugma niya ng sagradong record ug sa kamatuoran nga makita diha niini. Ni atong mga katuigan, among tumong mao ang mahimong sama sa anak ng mga lalaki ni Mosiah, kabahin nila, giingon kini, sila nag-anam ug kaligon diha sa kasayuran sa kamatuoran, kay sila mga tawo nga mabuot ug salabutan, ug sila masiksik sa mga kasulatan sa kakugi, nga sila unta masayod sa pulong sa Diyos. Apan kini dili ang tanan, sila naghatag ngadto sa ilang kaugalingon, ngadto sa tuman nga pag-ampo ug pagpuasa. Busa sila adunay espiritu sa pagpanagna ug espiritu sa pagpadayag, ug kun sila nagtudlo uban sa gahom ug pagtugot sa Diyos. Wala koy laing mahunahunaan nga mas takos nga tumong alang sa batanong lalaki kaysa mahulagway sama sa maisugon ug matarong nga anak ng mga lalaki ni Mosiah. Sa nagkaduol lang akong ika-18 nga adlaw na tawhan ug nangandam nga musulod sa gikinahanglang pagserbisyo sa militar sa matanong lalaki, kalalakinan atul sa ikaduhang gubat sa kalibutan, girekomendar ko nga makadawat og Melchizedek priesthood. Apan kinahanglan una na akong tawagan ang akong presidente sa stake, si Paul C. Child, alang sa interview. Usa siya katao nga nahigugma og nakasabot sa balaang kasulatan, og tuyo niya nga ang tanang mahigugma og makasabot usab niini. Kay nakadungog sa uban nakong mga higala sa iyang detalyado og ganid nga interview, nagtinguha ko og gamay nga mga pagpakita sa akong kahibalo sa kasulatan. Busa dihang ako siyang gitawagan, misugyot ko nga makita mi sa sunod Domingo sa oras nga nahibaluan ako nga usa ka oras sa dili pa ang iyang sacrament meeting. Ang iyang tubag, "Ah, Brother Monson, dili na makahatag nato og igong panahon nga mabasa og maayo ang kasulatan." Misugyot dayon siya og tulo ka oras sa dili pa ang iyang sacrament meeting, og iya kong gisugo nga dadon nako ang akong minarkahan og dunay pakisayran nga kasulatan. Dihang miabot ko sa iyang balay pagkadomingo, giabi-abi ko og maayo, og dayon nagsugod ang interview. Si Presidente Child miingon, "Brother Monson, naghupot ka sa Aaronic priesthood. Duna ba'y nangalagad nga mga anghel nimo?"
I replied that I had.
Itubag kong nga wala. Dihang nangutana siya kung nahibalo ba ko nga duna ko'y katungod sa ingon, mitubag ko pag-usab nga wala ko kahibalo. Misugo siya, "Brother Monson, balika gikan sa hunahuna ang ika-13 nga seksyon sa doktrina ug mga pagigsaan." Misugod ko, "Diha kaninyo mga nga akong kauban nga mga sulugoon sa ngalan ni Misayas, ako mutugyan sa pagkapari ni Aaron nga naghupot sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel." "Hunong," mando si President Child. Dayon sa kalma, mabinatiun nga tuno, siya mitambag, "Brother Monson, ayaw gayud kalimot nga isip naghupot sa Aaronic priesthood, duna kay katungod sa pagpangalagad sa mga anghel. Daw sama kadto nga dunay anghel diha sa lawak ni anang adlawa." Wala gyud ko makalimot sa interview. Gibati gihapon nako ang espiritu ni anang solemne nga okasyon samtang nagdungan mi og basa sa mga responsibilidad, katungdanan og panalangin sa Aaronic priesthood og sa Melchizedek priesthood. Giordinahan ko nga elder og sa adlaw sa akong pagbiya aron pagtuman sa akong pagserbisyo sa Navy. Giordinahan ko nga elder og sa adlaw sa akong pagbiya aron pagtuman sa akong pagserbisyo sa Navy. Usa ka sakop sa akong ward bishopric ang mikuyog sa pamilya og mga higala sa istasyonan sa tren aron manamilit nako. Sa dayong sakay sa tren, iyang gibutang sa akong kamot ang gamayng basahon nga giuluhan og missionary handbook. Mikatawa ko og mikomentaryo nga dili ko wag mission. Siya mitubag, "Dad-alang kini. Magamit ra kini." nagamit yun. Nagkinanglan ko ugahe rectangular nga ibutang sa ikabutang sa ilam sa akong bag. Araw ng akong sinina, mastuskig og dili kayo maggumos. Ang missionary handbook maogyod ang akong gikinahanglan. Og nagsilbi yun kini sa akong bag sa 12 ka semana. Nianang gabi sa wala pa ang among bakasyon sa Pasko, ang among hunahuna dito ra sa Panimalay. Ang barak silom, apan ang kahilom na balda sa akong higala sa tapat nga higdaanan, usa ka Mormon si Leland Merrill, nga nag-agulo sa kasakit. Nangutana ko sa rason ug miingon siya nga lain gyud ang iyang pamati. Dili siya gusto moadto sa base dispensary kay kahibalo siya nga ang pagbuhat niini makapugong sa iyang pag-uli sa sunod adlaw. Nagkaanam siya kagrabe sa paglabay sa mga oras. Sa katapusan kay nasayod nga usa ko ka elder. Gihangyo ko niya nga hatagan ako siya og panalangin sa priesthood. Wala pagyod ko sukad makahatag og panalangin, makadawat og panalangin, og makasaksi sa paghatag og panalangin. Samtang nag-ampo ko sa hilom alang sa tabang, nahinumdum ko sa missionary handbook sa ilawom sa akong bag. Dali na akong gikuha og sulod ang bag og gidala ang basahon duol sa gamayng suga. Dito akong nabasa kung unsaon sa pagpanalangin ang manasakiton. Uban sa daghang kuryoso nga mga marino nga nananaw, mipadayon ko sa pagpanalangin. Sa wala pa nako ikabalik og sulod ang akong butang sa bag, si Leonard Merrill nakatulog nga sama sa gamayng bata. Nakamatas siya pagkabuntag nga maayo na ang gibati. Ang pasalamat nga gibati namo alang sa gahom sa priesthood, hilabihan. Ang katuigan nagdala nako og dugang nga mga oportunidad sa paghatag og panalangin sa nanginahanglan nga dili nako maihap. Ang matag oportunidad nakahimo nakong labihan ka mapasalamaton nga ang Dios misalig nga rin nako niining sagradong gasa. Akong gitahod ang priesthood. Nakasaksi ko sa gahom niini sa daghang higayon. Nakita nako ang kalig-on niini. Natingala ko sa mga milagro nga nagmugna niini. Mga kaigsuonan matag-usa nato gisaligan sa usa sa labing bililong gasa nga sukad natugyan sa katawhan. Sa atong pagtahod sa atong priesthood ug sa pagpakabuhi aron kanunay kitang takos. Ang mga panalangin sa priesthood mudagayday pinaagi nato. Ganahan ko sa mga pulong nga makita sa doktrina og mga pakigsaan, section 121 versikulo 45 nga nagsulti nato kun unsay buhaton aron mahimong takos. Himua usab ang inyong mga kasing-kasing nga mapuno sa gugma nga putli ngadto sa tanan nga mga tao og ngadto sa mga sakop sa pagtuo og himua ang hiyas nga mudayandayan sa inyong mga hunahuna nga walay pagunong unya ang imong pagsalig musamot pagkalig-on diha sa tubangan sa Dios og ang doktrina sa pagkapari mutuhop diha sa imong kalig-on samas nga mga yamog gikan sa langit. Isip mga naghupod sa priesthood sa Dios, na apil kita sa buhat ni Ginoong Hesukristo, mitubag kita sa iyang panawagan, anaa kita sa iyang buluhaton, magkat-on kita mahitungod kaniya, sundo nato ang iyang mga lakang, tumano nato ang iyang mga lagda. Sa pagbuhat sa ingon, maandam kita sa bisan unsa nga pagserbisyo nga ipabuhat niya kanato. Kini ang iyang buhat, kini ang iyang simbahan. Sa pagkatinuod, siya ang atong kapitan, ang hari sa himaya, gani ang anak sa Dios. Ako mo pamatuod nga siya buhi, og musaksi niini sa iyang balaan nga pangalan. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.
Our beloved Father in heaven.
Among minahal nga langit ng amahan. Sa pagtapos niini nga meeting sa priesthood sa Dios sa kalibutan, nagpasalamat kami sa pribilehiyo isip nagupot sa priesthood. Nagpasalamat mi sa mga mensahe nga gipamulong og sa wala mapamulong nga among na dawat gikan sa Espiritu Santo nga na hisgutan karong gabi una, gigugma na mo ang among propeta nga si Thomas S. Monson. Gigugma na mo ang among unang kapangulohan. O nagampo mi sa panalangin ngadto kanila. O sa kalihokan sa priesthood na ining simbahan. Sa gitambag karong gabi una, amahan, kami nagampo alang sa Espiritu Santo nga masusi ang among kasing-kasing o among pangalagat. Nag-ampo mi nga matagan o gahom sa samang espiritu niini nga taas o balaan nga calling sa pagpanalangin sa imong panon, sa imong pamilya, o sa tibuok kalibutan. Nag-ampo may special nga panalangin. Ngadto sa bagong henerasyon, sa mga single adult, nga sila magkadungog sa mando nga patasaan ng sumbanan o kami luwas o naghatag o pasalamat sa manluwas na ining kalibutan o sa iyang pag-ula o sa iyang kadaugan nga among sa ulugon ugma o kini among giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.